by die gesindheid waarmee ons vanoggend hier saam is met hierdie woorde, mag wat ons sê en wat ons dink toch vir u aanneemlik wees. Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Wanneer ons die Here so bely, dan antwoord hy ons hierdie woorde: genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou saam deur saam te sing uit Psalm 100. Ons gaan vers 1, 3 en 4 daarvan sing, Psalm 100. Ek gaan dit nie vir ons voorlees nie. Geloof saam, en elkeen kan het in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en een ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou hoe ons Here Jesus vir ons die wet opgesom het in Matteus 22. Een van die wetgeleerdes het na Jesus toe gekom en dan lees ons vanaf vers 36. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons antwoord nou op hierdie opdrag van ons Here Jesus, dus ek staan ook bekend as sy groot opdrag, deur te bely dat ons nie altyd hierin geslaag het nie. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit Skrifbereiding 9:3. Daar bely ons voor die Here, voor u wet, Heer, staan ons skuldig, liefde is die groot gebod, liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God, ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere, leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir u, o Here, Kom ons sing vers 1 en 2 van Skrifberuiming 9:3. Saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want dan, U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sing nou saam met die oog ook op die woordverkondiging uit lied 334. Daar sing ons, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sondes te versoen. Sing ons ook daarin vers 3, deur sy gees, die wondergawe laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsugheid. Kom ons sing verse 1, 2, 3 en 4 van lied 334.
Oh,
wanneer mens die evangelie van Johannes lees, dan sal jy sien dat vanaf Johannes 13 tot Johannes 17 vind mens alles wat gebeur het aan die tafel toe Jesus die aand vir ons die nagmaal ingestel het, dit daar die aand voor hy gekruisig is. Ons gaan vanavond twee kort gedeeltes lees wat in daardie gedeelte staan. Die eerste gedeelte wat ons gaan saam lees is uit Johannes 15 vanaf vers 9. Daar sê Jesus vir sy disippels, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle ook lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Dan lees ons ook in Johannes 17 dat Jesus daardie aand gebid het. En dan bid hy onder andere daar vers 20 tot 23. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Ons gaan vanoggend fokus op hierdie gedeeltes en ook twee verse in 1 Korintiërs 10. Daar skryf Paulus in vers 16 en in vers 17 vir die gemeente in Korinthe die beker van danksegging, waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie? Omdat het een brood is, is ons, al is ons baie, saam een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Ons lees tot so ver. Ons gemeente bestaan uit 'n klomp mense, en wanneer daar mense is, dan daar maar altyd dinge nie waar nie. Want wanneer jy klomp mense by mekaar het, dan is daar altyd verskillende opinies en verskillende idees oor sake. Mense wil ook nie altyd dieselfde ding hê nie. En daar is verder ook verskillende gewoontetjies en maniertjies en karaktereienskappe. En daar is ook foute en gebreke, sonde, want ons is mense. En dit maak dat daar soms irritasies en frustrasies in 'n gemeente kan ontstaan. Mense word soms kwaad vir mekaar. En wanneer dinge ophou, dan kan daar selfs konflik en risie ontstaan onder mekaar. En dit kan partykeer lank aanhou. Dan gebeur dat mense dan nie met mekaar praat nie, of mekaar agteraf beskinne. Kan selfs gebeur dat van die partye besluit om eerder die gemeente te verlaat. God praat vanoggend met ons oor sulke onenigheid en verdeeldheid en liefdeloosheid wat daar soms onder mekaar in 'n gemeente kan wees. En ons tema vanoggend is, die nagmaal is 'n uitdrukking van ons liefde en ons eenheid onder mekaar, maar is ook 'n oproep tot liefde en eenheid. Die twee teksgedeeltes wat ons vanoggend saam gelees het uit Johannes, het al twee gebeur die aand voor Jesus gekruisig is. Dieselfde aand wat Jesus sy disippels se voete gewas het daar aan tafel en ook vir ons die nagmaal ingestel het wat ons vanoggend hier vier. Jesus het ook daardie aand aan die tafel vir Judas as sy verraaier aangewys. En Judas het daarna die vertrek verlaat. En as Judas dan uit is, dan praat Jesus met die ander disippels wat oorgebly het oor sake wat vir hom baie belangrik is. Lees ook dan daar in Johannes 17 dat hy daardie aand 'n aangrypende gebed vir sy disippels gebid het en ook vir ons wat deur hulle werk tot geloof sou kom. En is een van die sake waaroor Jesus daardie aand met sy disippels gepraat het, die feit dat hulle vir mekaar moet lief wees. Hy sê in ons teksverse, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. So hoekom moet hulle mekaar lief hê? Hulle moet mekaar lief hê, omdat Jesus hulle eerste lief gehad het. Jesus het hulle so lief gehad, dat hy bereid was om sy eie lewe vir hulle af te lê. En hy sê dit ook vir sy disippels daardie aand aan die tafel. Hy sê vir hulle, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende af lê. En julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. En is presies wat Jesus die volgende dag vir sy disippels gedoen het. Hy het deur die mees verskriklikste lyding gegaan al voor die kruis. Later ook van die kruis. En hy het uiteindelik daardie Vrydagmiddag sy lewe vir hulle afgelê. En wanneer jy ook doen wat Jesus jou beveel, soos Jesus hier sê, dan is jy ook sy vriend. En dat hy ook sy lewe vir jou afgelê. Dis hoe groot Jesus sy liefde vir sy disippels en ook vir jou is. En daarom pleit hy by herhaling in hierdie gedeelte dat ons ook vir mekaar moet lief wees. Ons hoor hy dieselfde opdrag ook wanneer Jesus vir ons die wet opsom, soos ons vanoggend gehoor het. Ons moet God lief hê. En ons moet ook mekaar lief hê. Ons sien verder dat Jesus by herhaling daardie aand gebid het dat sy disippels een mag wees. En ons sien weer eens dat Jesus dit nie net vir sy disippels daar aan die tafel gebid het nie, maar ook vir almal wat deur hulle woorde tot geloof sou kom. Jesus het dit dus ook gebid vir sy disippels vandag. Elkeen van ons wat glo, gebid dat ons een mag wees. Hoekom moet ons een wees? Ons moet een wees, want ons is deur die werk van die Heilige Gees en ons geloof een met Jesus. En daarom is ons ook een met mekaar. Die Heilige Gees het ons deur die geloof deel gemaak van een en dieselfde liggaam van Jesus, waarvan hy die hoof is. Efesiërs 4 sê, die Heilige Gees het 'n eenheid tussen ons en ons Here Jesus gesmee. En hy het ook 'n eenheid tussen gelowiges onder mekaar gesmee. En hierdie eenheid is gesmee tussen gelowiges reg oor die wêreld deur al die oë. Al is daardie gelowiges ook in ander lande of in ander denominasies. Maar die eenheid tussen gelowiges bestaan ook hier op 'n plaaslike vlak in ons gemeente, ook in ons klein groepe. Nou is die vraag, hoe lyk jou liefde vir jou medegelowiges en jou eenheid of jou eensgesindheid met hulle op hierdie stadium? Vooral ten opsigte van die wat saam met jou in ons gemeente is. Ons was almal veronderstel om onsself in hierdie laaste paar weke behoorlik te ondersoek vir die nagmaal. En as jy vraag, wat het jy in jou lewe en ook in jou hart gesien toe jy jouself so ondersoek het? Is jy werklik lief vir jou medegelowiges en jou naaste, omdat Jesus so lief is vir jou dat hy sy lewe vir jou afgelê het? En het jy jou ook daadwerklik beywer om eensgesind te wees met almal in hierdie gemeente en met ander gelowiges ten spyte van die feit dat ons almal mense is met foute? Of het jy miskien ook in jou lewe hier en daar geïrriteerdheid en liefdeloosheid dalk selfs haat gesien? Wat daar dalk ook stilstype of huidige aanmerkings? Het jy miskien ook iewers te bygedra tot verdeeldheid en teedrag in die gemeente? Indien ons baie eerlik onsself ondersoek het, dan sou ons sommer gou besef het dat daar maar dikwels 'n gebrek aan liefde by ons almal was in baie opsigte. Ons was miskien nie altyd so lief vir God en vir ons naaste en vir ons boeties en ons sissies in die gemeente soos wat ons behoort te wees nie. Ons was dalk ook nie altyd so een en so eensgesind onder mekaar as wat ons behoort te wees nie. En nou, indien jy geen ondersoek na jou lewe ingestel het nie, of indien jy weet van hierdie dinge in jou lewe, maar dit pla jou nie regtig nie, en jy het ook nie regtig berou daaroor nie, of indien jy vanoggend nog steeds wil volhard in jou liefdeloosheid en oneenigheid, dan moet jy liewer nie vanoggend na die tafel van die Here toe kom nie. Daar staan immers in ons formulier dat ons aan sulke mense verkondig om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat, hoor mooi, wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Maar, aan die ander kant, indien jy jouself wel ondersoek het en jou gebreke raak gesien het, dalk jou gebrek aan geloof, jou gebrek aan liefde vir God en jou naaste, of miskien jou gebrek aan eensgesindheid met jou boeties en sissies in die geloof, jou ander sondes, en indien jy die Heilige Gees van harte berou het daaroor en het voor die Here bely het, en indien jy vanoggend ook in jou hart die begeerte het om werklik en waar liefde en eensgesindheid met jou medegelowiges te lewe en ook liefde aan jou naaste te bewys, dan word jy vanoggend seker uitgenooi om aan hierdie tafel te kom sit. Want almal wat so in ware berou hulle verlossing in Christus alleen soek, wil God vir genade aan jou. En dan is jy ook in Jesus Christus waardig om hier aan die tafel te kom aansit. En wanneer ons vanoggend hier aan die tafel gaan kom aansit, dan gaan God ook die eenheid wat daar tussen ons en ons Here Jesus is, vir ons uitdeel en bevestig. En dit kan gebeur wanneer jy vanoggend die brood inneem en die wyn drink. Dan gaan jy daardie woorde hoor. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Christus. God gaan deur daardie brood en die wyn wat jy inneem, vir jou wys en bevestig dat jy gemeenskap met Jesus het. Met ander woorde, dat jy een is met hom. En as jy een is met Jesus, dan is jy ook een met die Vader, want Jesus en die Vader is een. Maar dis nie al nie. God gaan ook die eenheid wat ons met mekaar het, opsak. Gaan hy hier by die nagmaal vir ons uitdeel en bevestig. Julle gaan sien vanoggend dat ons elke keer een stukkie brood gaan neem en dit gaan breek en dit in die verskillende borde gaan plaas. En dit simboliseer dat die brood wat ons eet alles van een brood afkom en dat ons een brood breek, die een liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Julle gaan ook sien dat ons die wyn vanuit een beker in die ander bekers gooi. En dit simboliseer dat ons allemaal dieselfde wyn drink vanoggend. Dieselfde bloed van ons Here Jesus. En wanneer ons allemaal so saam die een brood eet en dieselfde wyn drink, dan wys God daarmee vir ons en hy bevestig aan ons dat ons ook een is met mekaar. Paulus sê dit vir ons in ons teksvers, 1 Korintiërs 10 vers 17. Hy sê, omdat het een brood is, is ons, al is ons baie vanoggend hier, saam een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Die nagmaal is dus ook een teken en een bevestiging van God aan ons vanoggend, van ons eenheid met mekaar. Maar is tegelijkertijd ook een teken en een bevestiging van jou, teenoor die ander die saam met jou aan die tafel, en ook teenoor die ander hier in die gemeente, dat jy met hulle een wil wees. Hierdie liefde en eensgesindheid onder mekaar, mag echter nie net vandag hier aan die tafel op, tot uitdrukking kom nie. Nee, ons gaan vanoggend hier aan die tafel ook opnuut opgeroep word om in ware liefde en eensgesindheid met mekaar te leef na die nagmaal, elke dag van ons lewe. So hoe kan ons dit prakties doen? Hier is 'n paar riglyne vanuit die Bybel. Efesiërs 4 vers 2 sê, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig teenoor mekaar en verdra mekaar in liefde. Efesiërs 4 vers 3 sê, gaan maak ook vrede as daar konflik tussen jou en iemand was, of bemiddel jy die vrede as dit tussen ander was. Leer ons in Matteus 5 vers 9. Efesiërs 4 vers 2 en herinner sê, praat dinge uit en vergewe mekaar in liefde van harte. 1 Korintiërs 13 sê, vergeet ook daarvan, moet die boek hou van die kwaad nie. Filippense 2 sê, moet nie net aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van ander, en wees ook bereid om kompromie aan te gaan, as het oor middelmatige sake gaan. Romeine 12 sê, leef meer met jou medegelowiges, hier na die tyd by die thee en die koffie, en ook deur die week, deur mekaar te bel, mekaar te besoek, mekaar voorbinding te doen. Woon ook die funksies by, wat vir jou ouderdomsgroep gereël word, juis om die eenheid en die liefde onder mekaar te bevorder. En so kan ons voortgaan. Daar is dus baie praktiese maniere hoe jy die liefde en die eensgesindheid onder ons kan bevorder. En nou sal jy by jouself dink, maar dit is nie altyd so maklik nie. En dit is waar, dit is nie altyd maklik nie, maar dit is moontlik. Want die Heilige Gees help ons. En dien jy ook werklik hiermee sukkel, vra dan ook volgens die Heilige Gees om jou daarmee te help. En wanneer gelowiges in 'n gemeente dit reg kry om in ware liefde en eensgesindheid met mekaar te leef, dan stuur dit ook 'n reuse boodskap uit na die wêreld. Want dan sien die wêreld dat hier iets bo natuurliks plaasgevind het. Hulle sien dat Jesus deur sy Gees inderdaad liefde en eenheid onder 'n klomp mense gesmee het wat jy gewoonlik nie onder mense kry nie. En Jesus sê, sulke liefde en eensgesindheid onder gelowiges sal die wêreld laat glo dat God hom werklik gestuur het. Johannes 17 vers 21 en 23. Hoor jy wat hier staan? Ons liefde en ons eensgesindheid onder mekaar kan die wêreld laat glo dat Jesus die een was wat moet kom. Teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Wat moet die wêreld dink as daar nie eers onder gelowiges liefde en eensgesindheid is nie? Kom ons sluit af. Ons gemeente bestaan uit 'n klomp mense. En waar daar mense is, is daar maar altyd dinge. God gaan nou aan die nagmaalstafel vir ons kom wys en kom bevestig dat daar liefde en eenheid is tussen ons en ons Here Jesus. En ook dat daar liefde en eenheid is onder ons, onder mekaar. Mag jy ook vanoggend na hierdie nagmaal opnuut geïnspireerd voel om hierdie liefde en eenheid daadwerklik onder mekaar met woord en met daad te gaan uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons het gehoor wat Jesus ons beveel het daardie aand toe hy vir ons die nagmaal ingestel het. Ons moet mekaar lief hê. Ons het ook gehoor hoe hy by herhaling gebid het dat ons een mag wees. En ons het in onsself ondersoek die afgelope tyd, maar net weer besef dat ons nie altyd so lief is vir u en vir ons naaste, vir ons boeties en sissies hier in die gemeente, soos wat ons behoort te wees nie. Ons is nie, ook nie altyd almal so eensgesind as wat ons behoort te wees nie. Ons bely dit met harte vol berou voor u. Dankie dat u elke sondaar wat met 'n hart vol berou voor u staan in genade aanneem. En dat u ons waardig maak om aan die nagmaal te kom aansit. Dankie dat u juis vanoggend hier aan die nagmaal vir ons gaan kom wys en bevestig hoe ons een is met Jesus en hoe ons ook een is met mekaar. Help ons ook deur u Heilige Gees om na hierdie nagmaal in ware liefde en eensgesindheid met mekaar te leef. Ons bid dit in Jesus se naam, in wie ons vanoggend een is. Amen. Kom ons luister nou na die formulier vir die Heilige Nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die intellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons beskryf in 1 Korintiërs 11. Hy skryf daar vanaf vers 23, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar ons moet onsself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dus reg en troostryk te vier, is dit nodig dat ons onsself vooraf reg ondersoek en dit tot sy gedagtenis gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet diep berou hieroor voor God verootmoedig. In die tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soensverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En in die derde plek, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, stowenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myneediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en vurigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Hoor mooi, want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel van die ryk van Christus nie. So, kom ons nie vanoggend na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Jesus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, somtyds aan ywer in God se diens, gebrek aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter vanoggend deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg en volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en dat hy ons waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse spys en drank. Nou is die vraag, waaraan moet ons dink as ons vanoggend hier aan die tafel sit? Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat Jesus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is en dat hy ware mens geword het en 'n sondelose lam die toring van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaak, ons skande gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naam, sodat hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde: dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons vanoggend die brood eet en die wyn drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook aan hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam vir ons gebreek en sy bloed vir ons vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerk, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid met liefde, in liefde met woord en daad ook teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van ons Here Jesus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al hoe meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons vanoggend dat U ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag na sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel nou vir ons gereed gemaak gaan word, kom ons sing Psalm 23 vers 3.